Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 11 maj. Presidenti kuban Raul Castro vizitoi dje Vatikanin për të falënderuar personalisht Papa Franciscun për përpjekjet e tij për të dhënë fund tensioneve 50 vjeçare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës dhe hapjen e rrugës për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Udhëheqësi kuban u takua me Papa Franciscun, i cili ka lindur në Argjentinë. Të dy ata shpenzuan një orë së bashku duke biseduar në spanjisht. Ate i shenjt luajti një rol të rëndësishëm në negociatat e fshehta mes Havanës dhe Washingtonit, që çuan në njoftimin në dhjetor se dy vendet po marrin hapa për të rihapur ambasadat dhe për të zgjeruar lidhjet ekonomike. Vatikani ka thënë se Papa Francesku ishte angazhuar personalisht në ndërmjetësim dhe kishte pritur delegacione nga të dyja vendet. Në Jemen, luftëtarët Huthi kanë pranuar një armpushim 5-ditor të propozuar nga Arabia Saudite për arsye humanitare dhe do të fillojë të martën. Lajmërimi erdhi vetëm pak orë pasi avionët e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite bombarduan rezidencën e ish-presidentit Saleh, i cili mendohet se nuk ndodhej brenda gjatë sulmeve ajrore. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite njoftuan synimin për arritjen e një armpushimi humanitar.
Ultimately, the parties are going to have to find a way back to the table.
Palve u duhet të gjejnë mënyrën për të ulur në tryezën e bisedimeve, ku do të duhet të marrin vendime edhe më të vështira se sa thjesht armpushimi. Edhe armpushimi më i qëndrueshëm nuk e zvendëson dot paqen apo një dialog politik gjithëpërfshirës të udhëhequr nga Jemeni, që do të ketë mbështetjen e të gjitha palve. Konflikti ka lënë mijëra njerëz pa furnizime elementare. Zyrtarët e ndihmave të Kombeve të Bashkuara i kanë bërë thirrje Arabisë Saudite të mos vazhdojë të sulmojë aeroportin kryesor në Jemen, pasi sulmet ajrore e kanë bërë të vështirë prurjen e ndihmave në aeroportin e dëmtuar. Zoti Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara po punojnë paraprakisht për të lehtësuar pasojat e katastrofës humanitare që po krijohet në Jemen.
The United States is working with the international community now.
Shtetet e Bashkuara po punojnë me komunitetin ndërkombëtar për organizimin e sa më shumë asistence humanitare të jetë mundur, e cila të jetë gati më njëherë sapo të hyjë në fuqi armpushimi. Homologu saudit, ministri i jashtëm Al Jubeir, po u bën thirrje vendeve të dërgojnë sa më shumë furnizime ndihmash sa më shpejt të jetë mundur. Shtrirja globale e muzikës është pothuajse e pafund në sajt e revolucionit digital. Miliona njerëz në çdo cep të botës mund të gëzojnë tani një shumëllojshmëri të gjerë të muzikës në një mënyrë që kurrë nuk ka qenë e mundur më parë. Kjo krijon si mundësi ashtu edhe probleme për profesionistët në industrinë e muzikës. Pyetjet në lidhje me të ardhmen në industrisë së muzikës në këtë periudhë të botës digjitale janë në mendjet e shumë njerëzve të kësaj industrie, ndërsa festohet Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale.
Me, I'm gonna rise in the morning and fade into the sunlight in you.
Jimmy Moore, i njohur profesionalisht si Jay Metro, është një këngëtar, kompozitor dhe poet nga Houston i shtetit Texas. Ai po prezanton një këngë të re që ka kompozuar të titulluar Midnight Dreams, që do të dalë në treg në gusht ose shtator.
Because it's copyrighted, I know that you all can hear it and record it, put it on YouTube, wherever.
Për shkak të së drejtës së autorit, unë di se të gjithë ju mund ta dëgjoni atë dhe ta vini në YouTube apo diku tjetër. Kjo nuk ka rëndësi, vetëm për hapeni në të gjithë botën dhe unë do të ndihesha plotësisht i sigurt, duke ditur se askush tjetër nuk do të më marrë muzikën për të cilën kam punuar aq shumë për ta krijuar.
No one else is going to take the music that I've worked so hard to create.
Jay Metro është një pretendent për çmimin Grammy për këngën e tij Frosty. Ajo bë viktime shkeljes së të drejtës së autorit nga një artist më i mirënjohur dhe është bërë një avokat i fortë i sistemit të të drejtave të autorit. Ai tregon për zërin e Amerikës se vlerëson mundësitë që teknologjia e re i jep atij dhe artistëve të tjerë të pavarur për të shpërndarë punën e tyre gjithësisht në mbar botën.
However, at the same time I feel that under the current system.
Megjithatë, në të njëjtën kohë, pashë artistët në sistemin e tanishëm nuk kompensohen në mënyrë të drejtë. Kjo na bën të vështirë të vazhdojmë të financojmë krijimtarin ton. Por në fund fundit, të jep mundësinë e një ekspozimi të madh.
To continue to be able to fund our creativity. But ultimately it's great to have the exposure.
Drejtoresha e sektorit për të drejtën e autorit në Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale, Michelle Woods, thotë se traktatet ndërkombëtare të së drejtës së autorit janë përditësuar për epokën digjitale. Ajo thotë se duhet jetë e mundur për artistët në industrinë e muzikës të vazhdojnë të sigurojnë të ardhura sipas sistemit të ri digjital. Por ajo pranon shqetësimet legjitime, kryesisht ato të piraterisë, që janë rritur në sistemin aktual.
But then secondly, there can be concerns about business models.
Mund të ketë shqetësime në lidhje me modelet e biznesit ku pagesat, le të themi për çdo streaming apo për çdo luajtje të një këngë të veçantë, janë një pjesë shumë e vogël e asaj që do të ishte paguar, për shembull në bazë të sistemit në radio. Zonja Woods thotë se këto fusha janë duke përpunuar, por rezultatet janë të pasigurta, duke patur parasysh mundësitë pafundme për shkarkimin e muzikës në internet falas. Alexander Lombard, një avokat i konsumit, shpjegon problemin.
We have the opportunity to access almost every piece of music.
Ne kemi mundësi për të patur qasje në pothuajse çdo pjesë të muzikës që ka ekzistuar ndonjëherë. Për gjeneratën time, muzika ka qenë gjithmonë në dispozicion falas. Në një mënyrë apo në një tjetër, mund të gjesh pa pagesë muzikë në internet.
Some way or another you could access free music on the internet.
Me gjithë mundësinë për shkarkime falas, shitjet digjitale të muzikës janë përshpejtuar. Industria muzikore raporton se të ardhurat globale digjitale u rritën gati 7% nga 6.85 miliard dollar vitin e kaluar. Për herë të parë shitjet digjitale dhe ato fizike llogariten të jenë në të njëjtën përqindje, 46%. Chris Uncliffe punon për Këshillin Ndërkombëtar Warner Music Group, një nga kompanitë më të mëdha të regjistrimit në botë. Ai thotë se biznesi i muzikës është dëmtuar shumë herë, por ende ekziston.
The recorded music business has invested something like $20 billion in
Biznesi i regjistrimit muzikor ka investuar mbi 20 miliard dollar tek artistët e rinj vetëm gjatë 5 viteve të fundit. Pra ne ende mendojmë se është një biznes i fortë dhe i shëndetshëm. Tani shihet qartë se ne nuk jemi aq të fortë dhe aq të mëdhenj sa ishim ndoshta 10 vjet më parë. Mundësia për muzikë falas në mënyrë të paligjshme në internet ka luajtur sigurisht një rol shumë të madh në këtë aspekt.
Has played a very big part in that.
Repisti senegalez Didier Avadi është një mbrojtës i apasionuar i të drejtave të muzikantëve. Ai thotë se revolucioni digital hap shumë mundësi për muzikantët dhe kompozitorët afrikan. Sipas tij tani është e lehtë që artistët të reklamojnë krijimet e tyre dhe të kenë një audiencë në të gjithë botën. Por ai vënë në dukje se artistët afrikan nuk kanë kontroll mbi punën e tyre dhe ata humbasin para për shkak të shkarkimeve falas në internet. Duke folur përmes një përkthyesi, Avadi thotë se qeveritë afrikane duhet vendosin struktura ligjore që do të mbronin të drejtat e artistëve.
And so what we want to do is see to it in all of our countries we
Ajo që ne duam të bëjmë është që në të gjitha vendet tona të mund të arrijmë marrëveshje të drejta e të barabarta. Ne jemi të lidhur me botën. Le të sigurohemi se kuadri ligjor do të jetë i plot në mënyrë që të kemi të ardhurat për një jetë të mirë nga krijimet tona. Siç është rasti në vendet e tjera të botës.
Let's make sure the legal framework is there so that we can lead a decent
Revolucioni digital ka hapur mundësi të papara që muzikantët të shpërndajnë punën e tyre dhe që konsumatorët të zgjerojnë horizontin e tyre muzikor. Potenciali për rritje komerciale është i madh. Shfrytëzimi i internetit për muzikë do të vazhdojë të lulëzojë, por vetëm në qoftë se artistët do të kompensohen për talentin dhe krijimtarinë e tyre. Konsumatorët në të gjithë botën kanë interes të frenohet sistemi vjedhjes digjitale në mënyrë që të drejtat e muzikantëve të jenë të mbrojtura dhe që ata të shpërblehen.
I ain't a black man, huh? I'm an African. You can separate my skin from my land. And if you white, you descended from the European. I'm not a brand, understand? I'm a human being.
VOA News.
Jeni në valet e zërit të Amerikës. Autoritetet maqedonase kanë thënë se kanë neutralizuar grupin terrorist siç e kanë quajtur në Kumanov, duke detyruar 30 prej tyre të dorëzohen. Autoritetet policore thanë se 14 trupa nga grupi janë gjetur gjatë operacionit të sotëm. 8 pjesëtarë të policisë kanë mbetur të vrarë, ndërsa mbi 30 të tjerë të plagosur, sipas zyrtarëve maqedonas. Njofton Isak Ramadani.
Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski e quajti një aksion heroik atë të policisë speciale maqedonase kundër atyre që mendohet të ishin një grup i armatosur në Kumanov, të cilëve autoritetet e këtushme u referohen me termin terrorist. Zoti Gruevski, duke folur në një konferencë për mjetet e informimit, tha se operacioni ishte një ndër më të vështirat deri tash për forcat policore të vendit. Gjatë aksionit kanë marrë pjesë të gjitha bashkësitë etnike, tha ai. Për jetët e humbura të 8 policëve, njëri prej të cilëve i përkatësisë etnike shqiptare, kryeministri i Maqedonas tha se ata ndoshta penguan vdekjen e 8000 njerëzve. Për personat e arrestuar si pjesëtar të grupit të armatosur, zoti Gruevski tha se do të gjykohen në bazë të ligjeve të Maqedonisë.
Da izvëshuva grupni terroristiçki napadi, vëzdërgjavni i civilni objekti.
Si pas kryeministrit Maqedonas, disa nga personat që ishin të përfshirë në përleshjet me policinë, kishin marrë pjesë edhe në incidentin e fshatit Goshinës para pak javësh. Autoritetet Maqedonase vlerësojnë se synimi i këtij grupi ishte destabilizimi i Maqedonisë dhe sulmet kundër institucioneve të saj. Presidenti i vendit Gjorgje Ivanov mblodhi Këshillin e Sigurisë ku u bënë pjesë drejtuesit më të lartë shtetëror dhe ministrat të resorve të sigurisë, anëtar të zgjedhur nga presidenti. Gjithashtu tëftuar ishin drejtuesit e partive kryesore, Ali Ahmeti i BDI-s dhe Mendothaçi i PDSH-s dërguan përfaqësues të tyre, ndërsa Zoran Zaevi i Lidhjes Socialdemokrate të opozitës mori vetë pjesë në takim. Policia me autoblindat dhe armatimin e saj u tërhoq pak para mbrëmjes së djeshme nga lagja e trimave në Kumanov. Rezultati i përleshjeve është 22 të vrarë sipas të dhënave zyrtare, nga ta 8 policë dhe 14 pjesëtarë të grupit. Ndërkohë në lidhje me zhvillimet në Kumanov është mbledhur në një takim Këshilli i Përbashkët i Misioneve të Jashtme Diplomatike që përfshin ambasadorët e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, OSBE-s dhe përfaqësues të NATO-s, për të vlerësuar gjendjen e krijuar. Këshilli shprehu keqardhje për jetët e humbura gjatë operacionit në Kumanov, ndërsa e dënoi fuqishëm dhunën. Në emër të këtij këshilli foli ambasadorja Marian Beres e OSBE-s në Shkup, duke theksuar besimin se ky është çasti kur drejtuesit politik duhet të përfshihen në dialog për të gjitha çështjet me të cilat ballafaqohet vendi, përfshi këtu dhe krizën e stërzgjatur politike siç ta dhe reformat e nevojshme. Zhvillimet në Kumanov kanë nxitur nga ana tjetër dyshimet e një pjesë e opinionistëve për shkak të kohës që ndodhi e që përputhet me krizën politike dhe me skandalin e madh të përgjimeve. Opozita maqedonase, sidomos por dhe mjaft analistë shqiptarë janë të prirur të besojnë se ngjarja në Kumanov të ishte e sajuar për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga kriza reale që ka përfshirë vendin dhe për të futur frikën tek popullata që të mos dalë nëpër protestat të cilat synojnë në rrëzimin e pushtetit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Eposi historik i shqiptarëve në Maltëzi përbën një trashëgim i të vyer të gjuhësisë dhe folkloristikës shqiptare në përgjithësi. Për këtë arsye, studiuesit e folklorit kanë bërë mbledhjen, shënimin dhe botimin e kësaj pasurie, por një herësh ata kërkojnë që këngët kreshnike të mbrohen me ligj, si monumente të veçanta kulturore. Nga Ulqini njofton Ali Salaj.
Shqiptarët në Maltëzi kanë një folklor të lashtë që dëshmon për ekzistencën e tyre të pasur kulturore në këto treva. Këngët e kreshnikëve, të cilat ndër të tjera janë të lidhura me cilësitë etnike dhe me të drejtat zakonore sipas studiuesit nga Mali i Zi, doktor Ismail Doda, cilësohen si të veçanta, ku ende janë gjallë tek shqiptarët në Maltëzi.
Po ne jamë marrë me krahasimet e tyre me popujt tjerë të Ballkanit. Disa gjëra edhe ju kemi kaluar, janë ruajtur tek shqiptarët. Me fjala, këngët kreshnike në mor botën kanë vdekur, kanë mbetur te shqiptarët.
Mbledhja folklore shqiptare në Maltëzi është një rëndësie të veçantë. Zoti Doda vjen duke se mbledhja, shënimi dhe botimi i kësaj pasurie është bërë në mënyrë të konsiderueshme.
Poezia gojore shqiptare në Maltëzi mendoj se 90% është mbledhur. Me përshtim në një 3, kurse proza ka ngelur ende pas. Ka ngelur edhe disa pjesë tjera, si janë fjalët e urta, gjegjezët, po edhe ata i kemi mbledhur, edhe veti, kam pas rastin t'i botoj edhe në Beograd, mi përmbledhë shumë të madhe.
Zoti Doda vlerëson si te e të rëndësishme që këngët keshnikët të mbrohen me liqë si monumente të veçanta kulturore.
Se bashku me Republikën e Shqipërisë edhe Kosovë, si shtete, këta kërkojnë nga UNESCO-ja që këngët kreshnike të jenë të mbrojtura me liqë, sigur se ta zem një kështjel e vjetët, sepse janë më tepër se edhe një kështjel e vjetët. Edhe kështu që të dy komisionet kanë punuar.
Epika heroike e shqiptarëve në Maltëzi përbën një trashëgimi të vyrë të gjysisë dhe folkloristike shqiptare në përgjithësi. Këngët e kreshnikëve padyshim përfaqësojnë pjesën më të bukur dhe më interesante të poezisë popullore shqiptare. Si të tilla, ato kanë tërhequr prej kohësh edhe interesimin e studiuesve të huaj. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Sezoni i rekrutimit të lojtarëve të rinj për Ligën Kombëtare të Futbollit Amerikan sapo ka përfunduar, dhe këtë radhë ligës profesioniste i shtuar edhe një iri me prartje shqiptare. Ai është Cristian Sokoli, i vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2000, kur ai ishte vetëm 9 vjeç. Për Cristianin, 15 vitet e fundit kanë qenë një maratone gjatë dhe intensive përgatitjesh, që u kurorzuan me rekrutimin nga ekipi Seahawks i Seattle-it, fituesi i kampionatit të vitit 2014. Para se të nisej për në Seattle, Cristiani foli me kolegun Kastriot Haxhiaj mbi sfidat që e presin dhe se si po e përjeton faktin që është shqiptari i parë që luan në rang profesional për Ligën Kombëtare të Futbollit.
Cristiano, urime për zgjedhjen që të është bërë me skuadrën Seahawks.
Faleminderit shumë dhe faleminderit që më keni pranuar këtë sot.
Si ndihesh?
Ndihem shumë mirë, është kënë ëndra jeme me fol drejt për 10 vjet kam punuar për këtë ditë dhe jam shumë i kënaqën si po merë dhe andra dhe tash jam gati me punu, me vazhdu me punu.
Si ndjet familja?
Familja shumë i kënaqën, qëtun e djelen, kena ba fest malë në shpit e me në një gjersi, kushnit e ka ardaja, kanë ardhe shumë njërës për familjes teme, ja kena kalu shumë njërë familjerisht.
Cristian, ju vini shqiptari parë që zgjidhni të luanin profesionalisht për futbolin amerikan, si ndjeni?
Ne jem shumë mirë, jam shumë krenar për shqiptarët edhe për Shqipninë dhe ka marrë shumë mesazhe për shqiptarëve, si si një fiq për Tana Mariks, për Seattle, për New Jersey, për shqiptarët që janë për Europën, për Shqipnisë. Normalisht se familja jeme është shumë e kënaqur për mua, e janë shumë krenar për mua, po gjë më e madhe është se edhe shqiptarët që nuk i një fiq më kanë çuar mesazhe, më kanë dashur më të mirën për mua për të ardhur, jam shumë i kënaqur për Shqipninë edhe si po mundem me dhënë një shembull të mirë për popullin tonë, se bashkë jena popull të mirë edhe të vujtën, po edhe jena shumë punëtorë edhe kena me tregu të mirë në të ardhin.
Shqipa jote ka qenë mirë, në tregoni kush është Cristiani, kur keni ardhë në Amerikë?
Faleminderit, unë kam ardhë në Amerikë 9 vjeqë, unë edhe Marko, vallë jem, unë ishëm 9 vjeqë, vallë ishte 5 vjeqë, erdhëm në Amerikë, kena ardhë një New Jersey. Qysha tjena kena jetu një gjersi.
It's here, they make it a little safer, handoff in the backfield, haul down, Christian Sokoli.
Cristiani vjen nga Shqipëria ku futbolli amerikan nuk është popullor, edhe Cristiani tash i fillon dhe loz futboll amerikan dhe bëhet popullor. Si ndodhi kjo gjë?
Më fol drejt, kur erdha në Amerikë për herë të parë, kam vënë futboll europian, ja kanë pasioni i parë jam normal, shqiptar, edhe luajta portier, luajshëm edhe mbrojtës, po portier më shumë më dhe kam qef me thënë se jam kënë portier i mirë. Po në shkollë mesme, ka klasa 9-10, e kam ndru komplet drejtimin edhe i kam hi direkt për futboll amerikan.
Tani që jeni rekrutuar nga Seahawks, ç'a pozite do luash?
Unë në college, në shkollë 9 kam luajtë defensive line, është si pozicion mbrojtës, i mbrojtës. Ashtë tjërë me hime shpigu pozicionet të është futbolit amerikanë, po jam kënë mbrojtës, të është kam e kënë sulmus, po thjeshtë unë dhe të blokoj për njerëzit si e kanë topin. Kja është si sëqerimi maj thjeshtë të masë, më në mja bënë të ne.
Sa orë shtërvit është në ditë?
Në ditë, po si regullë, për që kam një unë, që kam shku, kam bënë vizitja tje, që është në orën 5 në mjesit, dhe dherë ka ora 4 ose 5 mas ditës, ose ka herë edhe 3 mas ditës, ke she studion futbollin, she film e ban studimin e lojës, kena stërvitje me pesha, normal se kena stërvitje edhe në fush, kena stërvitje vrapit, po me fol drejt, je shumë e bizi, falës, po gjenë fjallën shqipë, po bizi je shumë, si rregull 6 deri në 8 orë ditës. Stërvitja ka më kanë gjithmonë në numër 1.
Domthonjë jeni shumë i ngarkuar gjatë ditës, po mbajtja e peshës për të patur peshën e duhur që të jeni i fuqishëm në fushën e lojës.
Po, ajo ka shumë rëndësi. Tani jam me 297-300 pond, duket që ta kanë 140 kg. Po për mendimin tim aty kanë qenë trajnerët me majt në Seattle, po ata e kanë në dorë atë punë, kanë mundësi më thonë me rrit pe 2-3-4 kg ose ndoshta me ul 2 kg, po për si mendoj tani un jam ku duhet më kanë për peshën, po duhet më majt këtu.
Kush është idoli i futbollit amerikan për ju?
Ka pëlqen për zotin në full drejt Peyton Manning, është lojtar si e gjithë topin. Ai nuk ka shtë pozicion si unë, unë takoj me bloku për ata, ose mja qitun ati topin kur fillon loja, po një aja është lulli malë, është njëri si ka marrë shumë me forcë për ti, se aja është shumë punëtor, për shumë, dhe ka të regu si lojtar shumë i mirë për tani 15 jetë në NFL. Edhe lojtar si aji munohet me njëk në hapat e ti, si punën, si e studion lojen, edhe sa dedikim ka të loja.
Lidhja juaj me Shqipërinë, kur keni plan të shkoni në Shqipëri ose kur ka qenë hera fundit që keni qenë në Shqipëri dhe a keni plan të shkoni prapë?
Për zotin, sa më shpejt, qef kam, e kam një muaj pushimi këtë verë, qef kam, po me futbolin nuk e di si ka marrë puna, po mëra një vit e gjithë kam shumë qef me i kur dali mundësia.
Qarë plan e shkej për të ardhmen?
Një këtë fund javët fillon e firën të rookie mini camp. Ashtë bën një 30 lojtarë, si janë të tonë në vitin e parë, dhe janë të firmosën, dhe janë të dhënë prova, të tonë mullonë me të rëgu vetin edhe mu pregadit për futbolin. Atë janë të fillu të hanën, ka mu bashku me skuadrën, me Seattle, edhe ka mu stërvit me ta për gjithë ditë edhe me studiu futbolin, edhe thjesht me fillu shkallën e parë, i shahat një karrierë shumë gjatë.
Kristian, unë një uroj suksese edhe ju shkofë mbarë.
Faleminderit.
Ashtu si kurse baba i ti, Jacques Cousteau, që ishte një eksplorator i njohur i botës në New York dhe producenti filmave, edhe Jean-Michel Cousteau ka një jetë të tërë që merret me eksplorimin e oqeaneve. I pajisur me një kamerë IMAX, ai së bashku me ekipin e ti realizuan 100 orë regjistrime në ujë për një dokumentar spektakolar 40 minutësh, i cili zbulon se si edhe qenjet më të vogla të detit janë jetike për mbijetesën e jetës së planetit tonë.
Jean-Michel Cousteau thot se ka ende shumë specie për të zhdukur në oqeanet e botës. Teknologjia e re tridimensionale e regjistrimit me ngadalësim të lëvizjeve e lejoi atë të regjistrojë krijesat mikroskopike në New York. Ai regjistroi 30 specie të reja, shumë prej të cilave nuk mund të shihen nga syri normal. Filmimet i sjellim në anije, ku i shohim në një ekran tridimensional përmes syzeve tridimensionale. Shpesh shohim diçka që nuk e kemi parë ndonjëherë më parë dhe kemi nevojë të filmojmë përsëri, thot ai. Rezultatet janë spektakolare. Dokumentari i tij paraqet një botë të mrekullueshme, por shpesh vdekeprurse, ku edhe krijesat më të vogla janë pjesë e një zinxhiri ushqimor të përpunuar që në fund të fundit është mbështetja për jetën tonë. Në oqean, burimet natyrore nuk shkojnë kur dëm, por autori Cousteau paraemëron se mbetjet nga aktiviteti njerëzor si kimikatet, metalet e rënda dhe lëndët plastike, kërsënojnë të shkatrojnë këtë jetë. Duke filluar që nga peshku që e kapim për të ngrënë, ne po sillim në tokë shumë nga këto ndotje. Jean Cousteau është një përkrahës i zjarrt i përpunimit të ujit të kripur për të prodhuar ujin e pishëm dhe atë për vaditje. Por ai thot se kjo mund të ndodhë vetëm në shkallë të gjerë nëse e pastrojmë ujin nga kimikatet, para se ai të derdhet në oqean. Sot çdo ditë vdesin 4 deri 5000 fëmijë nën moshën 5 vjeçare nga mungesa e ujit të pishëm ose e ujit të pamjaftueshëm. Kjo gjë mund të ndryshojë dhe ne mund ta realizojmë këtë.
We can decide to make it happen.
Zoti Cousteau shprehet me respekt për babain e tij Jacques Cousteau, një nga pionierët e eksplorimeve moderne në ujë. Megjithatë, Jean-Michel Cousteau thot se një pjesë e madhe e oqeanit mbetet e pa eksploruar. Ai thot se ka më mira ndoshta miliona specie të cilat ne nuk i kemi identifikuar ende dhe na mbetet që të përcaktojmë se sa ndikon ndotja tek to. Babai im thonte se njerëzit mbrojnë ato gjëra që i duan dhe unë do të thoja, nëse nuk e kupton, si mund ta mbrosh diçka? A i kryoj shoqatën e së ardhme së oqeaneve, një organizat jo fitimprurse, e cila synon edukimin e njerëzve që ata të kuptojnë rëndësin dhe brishtësin e jetës në oqeane. Zoti Kusto thot se filma si Sekretet e Oqeanit ndimojnë për ta bërë këtë. Ne duam që kjo të jetë zbavitse, e bukur, spektakolare. Dhe misioni ynë është që të ekzistojë vetëm një sistem ujor në planetin tonë dhe që çdo bim apo kafsh përfshirë njerëzit të varen tek cilësia e ujit për cilësinë e jetës së tyre. Thot producenti Jean-Michel Cousteau.
Juftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 11 maj të vitit 1792, kapiteni Robert Gray konfirmoi ekzistencën e një lumi të madh në Amerikën Veri Perëndimore, kur ai zbuloi lumin Columbia. Më parë ishte folur për një lum që derdhej në Oqeanin Paqësor, por evropianët nuk e kishin parë ndonjëherë atë. Lumit që zbuloi kapiteni Gray nga Massachusetts i vuri emrin e anijes së tij Columbia. Për të hyrë në lum nga oqeani, aty u desh të lundronte në përdallg të mëdha dhe të përballonte batica të mëdha. Robert Gray, i cili ishte më shumë tregtar se sa eksplorator, arriti marrveshje me amerikanët vendas për gëzof prej lëkur kafshësh. Disa ditë pas daljes në breg të kapitenit Gray, eksploruesi britanik George Vancouver arriti në atë zonë dhe e shpalli tokë të mbretit të tij. Kur pronësia u zgjidh 50 vjet më vonë, mbërritja e Robert Gray mori përparësi dhe ndihmoi në sigurimin e asaj pjese të Veri Perëndimit të Shteteve të Bashkuara. Më 11 maj 1888, një djalë i quajtur Israel Balin lindi në një fshat të vogël rus. Në moshën 5 vjeçare, prindrit e tij emigruan në Shtetet e Bashkuara dhe djaloshi që do të bëhej kompozitori Irving Berlin u rrit në qytetin e New Yorkut. Kënga e parë e suksesshme e tij ishte Alexander's Ragtime Band, e kompozuar në vitin 1911. Kur ishte adoleshent, Irving Berlin këndoi dhe luajti në piano në sallonet dhe kafenet e lagjes së tij të varfër, duke fituar para për të ndihmuar familjen e tij. Ai kompozoi disa nga këngët më të dashura për Amerikën. Kënga Irving Berlinit, There is no business like show business, shihet si himni i shfaqjeve argëtuese amerikane. Kur vdiq në moshën 101 vjeçare, Irving Berlin kishte kompozuar 1500 këngë, përfshirë muzikë dhe lirikë për shumë shfaqje në Broadway dhe filma. Një nga pjesët më të njohura është God Bless America, e cila është sugjeruar edhe si himn kombëtar.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ju mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju mundet edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.